Yehezkiel bab 9. Para wong duraka ing Yerusalem padha dipateni. Aku banjur krungu panjenengane ngandika kalawan swara-swara mangkene. Padha maju mrene. He para kang kewajiban nibakake paukuman marang kutha iki. Siji-sijine nggawa piranti kanggo nyirnakake. Lah ana wong lanang 6 kang teko saka ing lawang gapura ing dhuwur kang marep ngalor. Siji-sijine nggawa piranti pangremuk. Panunggalane ana siji kang manganggo mori, kang ing lambunge ana pirantine kanggo nulis. Wong mau padha lumebu lan ngadeg sanding misbah tembogo. Ing nalika iku, kamulyaning Allah Israel wis mumbul saka ing kerup papane sakawit. Pinggahing trundaging lawanging padaleman suci. Pangeran banjur nimbali wong kang manganggo mori lan nggawa piranti nulis ana ing lambunge sarta kapangandikanan mangkini. Sira lumaku saka ing satengahing kutha yaiku Yerusalem lan nulisa aksara T ing bathuke wong-wong kang padha sesambat margo saka saking panggawe nista kang katindakake ana ing kuno. Dene sapangrunguku wong liya-liyane padha dipangandikani mangkini. Wong iku etutno. Kutha iku delajahono lan sira mentungono nganti mati. Sira aja ngrasa iman lan aja nandukake piwelas. Para wong tuwa, wong enom lanang wadon, bocah-bocah lan wong wadon, iku padha sira patenono lan sirnakno. Nanging saking wong kang mawa tandha aksara T iku aja sira kapak-kapakake lan wiwitane saka ing papan pasucening sun. Banjur padha miwiti saka para pinituwa kang ana ing sangarepe padaleman suci. Sawuse mangkono padha dipangandikani mangkene. Padaleman suci iku sira najisno. Plataran-platarane kebak ana wong-wong kang wis kapatenan. Wis padha mangkato. Nuli padha mangkat. Wong-wong ing sajroning kutha padha dipentungi nganti mati. Sajroning padha mateni wong-wong iku, ing nalika iku aku kari ana ing buri, aku banjur sujud lan munjuk kalawan suro mangkini. Duh Pangeran Yehuwah, punapa karso paduka badhe nyirnakaken sadaya kekantunanipun Israel ing salebetipun paduka ngesokaken bebendu paduka dhateng Yerusalem punika? Paring wangsulane marang aku. Kaluputane turune Israel lan Yehuda iku akeh banget. Nganti tanah iki kebak utang getih lan kutha iki kebak kaanan kang ora adil. Awit padha ngucap mangkini. Pangeran Yehuwah wis nilar tanah iki. Pangeran Yehuwah ora mirsani iki. Mulane ingsun uga ora bakal ngraos iman lan ora bakal nandukake kawelasan. Kalakuane bakal sun tampe aki marang sirai wong iku kabeh. Ing kono wong kang manganggo mori lan nggawa piranti nulis ana ing lambunge iku banjur lapur unjuke. Kawula sampun nglampahi punapa ingkang paduka dawuhaken dumateng kawula.